Serat Paulus nu kadua ka jamaah Kristen di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 1. Kahatur dumateng dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat kagungan Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus. Ieu surat ti Paulus, Silas jeung Timoteus. Mugia aranjeun dikurniaan rahmat rahayu ti Gusti Allah Rama jeung ti Gusti Yesus Kristus. Saban waktu sim kuring perlu muji syukur ka Allah ku kayaan aranjeun dulur-dulur. Terek kitu kumaha? Lantaran aranjeun mingkin percaya ka Kristus jeung mingkin silih pikanyaa. Eta sababna aranjeun ku sim kuring dipuji di jamaah Allah di alam lantaran kapercayaan aranjeun tetep tangguh. Tahan nangankeun sagala kabalangsakan jeung cocoba. Eta nandakeun adilna putusan Allah. Nepi ka aranjeun layak jadi warga pamarentahan mantenna. Sabab geus balangsak ku karana hal eta. Allah bakal midamel sakumaha mistina. Sakur anu ngalantarankeun aranjeun balangsak teh baris di sina balangsak. Aranjeun anu ayeuna lara balangsak, kitu deui sim kuring, bakal diluginakeun ku Allah. Ari Gusti Yesus sumping ti sawarga, diiring ku para malaikat anu garagah, sumping dina gedurna seuneu. Anjeuna bakal ngahukum sakur anu nolak ka Allah jeung ka anu embung narima Injil kaselametan hal Yesus Gusti urang. Maranehna bakal ngarasa hukumanana, binasa salalanggengna, dipecelengkeun ti payuneun Gusti jeung ti lingkungan kakawasaanana anu agung. Eta tangtu kitu dina waktu anjeuna sumping. Poean anjeuna nampi pamuji jeung panghormat ti sakabeh jelema anu percaya ka anjeuna. Aranjeun oge bakal kumpul jeung anu palercaya kana Injil kaselametan anu diwawarkeun ku sim kuring tea. Tumali jeung eta aranjeun ku sim kuring tekendat dipangnedahkeun ka kersa Allah urang, mugi-mugi kumantenna dipandang layak pikeun manjing hirup anu langgeng luyu jeung panyangurna. Mugi-mugi ku pangawasa mantenna kahayang aranjeun kana ngalampahkeun anu hade jeung sampurna barang gawe enggoning percaya teh tinekanan. Lamun kitu, eta hirup aranjeun teh matak mulia kapajenengan Yesus Gusti urang sarta aranjeun oge marenang kamuliaan ti anjeuna ku berkah si kurnia Allah jeung ku rahmatna Gusti Yesus Kristus.